Και λέγαμε, αγαπητοί μου, την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι πάντοτε βεβαίως στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 11ο κεφάλαιο στίχος 21, ότι εκείνοι οι Κύπριοι και οι Κυριναίοι που εισήλθαν στην Αντιόχεια και κήρυξαν τον Χριστόν, ότι «ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν», ότι το χέρι του Θεού ήταν μαζί τους. Και βεβαίως όχι μόνο μαζί με εκείνους οι οποίοι εκήρυσαν, αλλά κυριότατα και με εκείνους που κήρυσαν, αλλά και εκείνοι οι οποίοι οίκουαν το κήρυγμα, το Λόγο του Θεού. Διότι εάν ο Λόγος του Θεού, εάν ο Θεός δεν ανοίξει την καρδιά, ο Λόγος του Θεού δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά. Και ακόμη ότι το αποτέλεσμα αυτό της χειρός του Κυρίου, ότι το χέρι του Θεού που είναι το σύμβολο της δυνάμεως, της καθοδηγήσεως, της προστασίας, του φωτισμού κλπ. Λέγαμε αυτά την περασμένη φορά, ότι το αποτέλεσμα ήταν ότι επί του έργου αυτού ο Θεός έδωσε πλουσία ευλογία και είχαμε μία ομαδική επιστροφή πολλών, όχι εξιουδαίων αλλά και εξαθνικών, και αυτό ήταν ένα θαύμα, ήταν ένα σημείο. Σήμερα, για να ανεβάσουμε θα λέγαμε λίγο την θερμοκρασία του πνευματικού θερμομέτρου του λαού μας, είναι γνωστό ότι χρειαζόμεθα πολύ κόπο και πολύ χρόνο, αλλά τότε ήταν αυτό το θαυμαστόν. Θα πείτε, γιατί? Μήπως πάλι δεν ενεργεί το πνεύμα του Θεού? Ναι, αλλά δεν το αφήνουμε να ενεργεί το πνεύμα του Θεού. Και οι κηρύσσοντες και οι ακροόμενοι, γιατί και από τις δύο πλευρές έχει μπει δυστυχώς ένας άφθονος ορθολογισμός, και συνεπώς έτσι η ζωή των πιστών πια δεν είναι εκείνη η ζωή του Αγίου Πνεύματος που θα έπρεπε να είναι. Το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή αυτής της λαχτάρας, αυτής της ζωής του Αγίου Πνεύματος, παρατήρηται σήμερα εκεί που για πρώτη φορά κηρύσσεται ο Χριστός, όπως είναι στην Αφρική ή όπου αλλού. Αν θα θέλατε να μου πείτε ότι η ερμηνεία είναι ψυχολογική, είναι, δεν ξέρω τι ερμηνείες μπορούν να δοθούν, ότι πάντοτε όταν κάτι παλιώσει δεν εντυπωσιάζει ή κλπ. Κλπ. Απαντώ, δεν είναι ψυχολογικό το φαινόμενο. Δεν είναι. Και ύστερα θα έλεγε κανένας ότι η ζωή του Αγίου Πνεύματος γνωρίζει μία ακμή και μία επιτυχία μέσα σε ορισμένα χρονικά όρια και μετά ξεφτάει. Δεν νομίζετε ότι αυτό θα ήταν μία βλασφημία? Κάπου αλλού είναι η αιτία. Η αιτία είναι ότι τουλάχιστον για την εποχή μας και τουλάχιστον για μας τους Έλληνας, όχι ο λιγότερο βέβαια και εις των δυτικών λεγόμενων χριστιανισμών, ότι ο χριστιανισμός έγινε ένα καθεστώς. Ξέρετε, θα πει καθεστώς, από το καθίστημι ή καθίσταμε, κάτι που πια έγινε μια γραφειοκρατία. Έφυγε, δραπέτευσε το πνεύμα. Σε αυτό δεν φταίει βεβαίως το πνεύμα του Άγιον, φταίνει οι άνθρωποι που έκαναν καθεστώς. Ύστερα, αυτό που λέμε κατεστημένο, να το πω έτσι όπως σήμερα έχει καθιερωθεί αυτός ο όρος. Ναι, κάναμε και την Εκκλησία ένα κατεστημένο. Θα είναι το δυνατόν να γίνει η Εκκλησία κατεστημένον? Αυτό δεν είναι μία ύβρις κατά του Θεού? Θα έπρεπε να είναι κατεστημένον η Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε ότι μέσα στη Σβάρνα που πέρασε και πήρε πολλά κατεστημένα, όταν εξεγέρθηκαν οι νέοι καλός ή κακός, όπως θέλετε πάρτε, δεν ξέρω, και είπαν να γκρεμίσουμε κάθε τι κατεστημένο, στη Σβάρνα αυτή, στη σκούπα, μπήκε και το κατεστημένο, όπως έλεγαν, της Εκκλησίας. Θα έπρεπε έτσι να είναι? Θα μπορούσαμε να μιλάμε για κατεστημένο της Εκκλησίας? Και ποιος καθιστά τα κατεστημένα? Δεν τα κατασκευάζει αυτοί οι ίδιοι πιστοί, διοικούντες και διοικούμενοι? Μην νομίσετε και στα σπίτια μας έχουμε κάνει τον χριστιανισμό ένα κατεστημένο. Και στα σπίτια μας, ο καθένας στο δικό του το σπίτι. Ξέρετε θα πει κατεστημένο? Να σας το πω με μια πολύ απλοελληνική έκφραση. Βέβαια δεν απαντώ, δεν είναι σωστή η έκφραση αυτή, αλλά με ένα λαϊκό τρόπο να σας το πω. Εδέσαμε το γάιδαρό μας. Δηλαδή συγκεκριμένα, όταν ένας άνδρας παντρευτεί μια γυναίκα, δεν την περιποιείται πια, δεν την φροντίζει, ενώ δηλαδή όχι δεν φέρνει φαγητό στο σπίτι και χρήματα, αλλά δεν έχει εκείνες τις φιλοφρονήσεις της περίοδου του αραβόνος. Ξέρετε γιατί? Έδεσε το γαϊδαρό του. Σου λέει, τώρα τι φιλοφρονήσεις μου λέτε? Γιατί δεν πιστεύει ότι θα του φύγει η γυναίκα ή θα τον απατήσει ή ό,τι άλλο. Διότι δημιουργήθηκε μέσα στο γάμο ένα, ακούστε με, κατεστημένο. Όταν όμως ο άνδρας και η γυναίκα ζουν την κάθε τους μέρα στον έγαμο βίο τους, όπως ακριβώς θα ήσαν αρβωνιασμένοι, τότε δεν υπάρχει κατεστημένον. Έτσι και μέσα στην Εκκλησία λέμε, δέσαμε το γαϊδαρό μας. Η Εκκλησία δεν φεύγει. Πού είναι? Είναι εκεί. Εκεί φυτεμένη. Ο παπάς και αυτός πληρώνει. Εκεί υπάρχει. Γιατί δεν πας άνθρωπος στην Εκκλησία? Έδεσε το γαϊδαρό του. Η Εκκλησία είναι εκεί και ο παπάς είναι εκεί. Το βλέπετε αυτό να σπάζει σαν κατεστημένο στους ξένους, δηλαδή τους Έλληνες, οι οποίοι είναι στην Αλλοδαπή. Ξέρετε πως κάνουν σαν παλαβή να ακούσουν ένα κήρυγμα, να πάνε στην εκκλησία και τα λοιπά? Το ξέρετε? Γιατί φεύγοντας δεν βρήκαν πια την εκκλησία που είναι πλάι τους και ο παπάς να είναι πρόχειρος. Τους πόνεσε, έσπασε το κατεστημένο μέσα τους και ζητούν την ζωή, το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν σας λέγω, και στην ενορία κατεστημένο υπάρχει, και στο σπίτι μας κατεστημένο υπάρχει, και παντού υπάρχει ένα κατεστημένο. Γιατί έτσι το φτάσαμε εμείς. Στα κατεστημένα όμως το Πνεύμα του Θεού δραπετεύει. Γι' αυτό δεν έχουμε πνευματικούς ανθρώπους. Ακόμη κάναμε την Εκκλησία, τον χριστιανισμό, τον κάναμε και γραφειοκρατία, όπως σας είπα προηγουμένως. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα γραφούν σε κάποιους καταλόγους οι πιστοί. Αυτό δεν είναι γραφειοκρατία. Ακόμη τον χριστιανισμό τον κάναμε σύμβολο, τον κάναμε φιλολογία, τον κάναμε ποίηση, τον κάναμε τέχνη, το ταφ κεφαλαίο, αλλά όχι ζωή του Αγίου Πνεύματος. Δεν ζούμε όπως ζούσαν οι αρχαίοι χριστιανοί. Έτσι σήμερα τον χριστιανισμό τον κάναμε απολίθωμα, και τα απολιθώματα μένουν στα μουσεία. Γι' αυτό όταν λέγουν και κατηγορούν ότι σήμερα που είναι η εκκλησία, απειρχιωμένα πράγματα και τα λοιπά, ναι, όπως ακριβώς απειρχιωμένα θεωρούνται και όλα τα αρχαία που τα βρίσκουμε στη γη και τα βάζουμε στα μουσεία. Όταν σήμερα μπορούμε να παίρνουμε τον Παρθενώνα και να λέμε, τι είναι ο Παρθενώνας αλήθεια, τι είναι ο Παρθενώνας σήμερα? Για μας δεν είναι εκείνο που ήταν για τους Αθηναίους του Περικλέους. Ο Παρθενώνας για μας σήμερα είναι ένα απολίθωμα. Για να το καταλάβετε και αυτό. Δεν έχει κάτι πια το λειτουργικό. Δεν έχει τίποτε να δώσει πια. Είναι ένα απολίθωμα. Έτσι κάναμε και το χριστιανισμό. Δεν είναι δυστύχημα. Δεν είναι. Αυτά τα λέμε για να κάνουμε μία πάντοτε αναθεώρηση, γιατί πράγματι δεν πάμε καλά. Ο Θεός ταρακουνάει πολλές φορές, δημιουργεί προβλήματα μέσα στο λαό μας, στο έθνος μας, στα σύνορά μας, στη ζωή μας. Πέφτουν πίνες, πέφτουν αρρώστιες. Μας σύει ένας σεισμός, ο οποίος είναι βέβαια υλικός σεισμός, αλλά για να ξυπνήσουν οι συνειδήσεις και να πούν δεν ζούμε πράγματι τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όχι βεβαίως ότι δεν ζουν όλοι τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν άνδρες, γυναίκες και στην πόλη αυτή και παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι που ζουν τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι γενικευμένο, αλλά η πλειονότητα όμως έχει κάνει, όπως σας είπα, το χριστιανισμό καθεστώς. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Πολύστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψαν επί των Κύριων». Και πολύς αριθμός αφού επίστεψε, επέστρεψε εις τον Κύριον. Επιστρέφουν, βλέπουμε, οι άνθρωποι στο Θεό αφού πιστεύσουν. Είναι πολύ φυσικό. Η πίστης είναι η πύλη, είναι η είσοδος, είναι η οδός που επιστρέφει στο Θεό. Όπως η απιστία των πρωτοπλάστων έκλεισε την πύλη του Παραδείσου, την έκλεισε και τους οδήγησε εκτός Παραδείσου. Είναι πολύ χαρακτηριστική η λέξη «επέστρεψεν». «Πολύστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν». Μας θυμίζει απομάκρυνση, αποστασία και τώρα επιστροφή. Αυτή η απομάκρυνση και η αποστασία και η επιστροφή διαζωγραφίζεται άριστα εις την παραβολή του ασώτου Υιού. Νοστάλγησε τον πατέρα, το σπίτι του πατέρα, πόλεγει. Η μίσθη του πατρός μου χορταίνουσι άρτον. Εγώ δε, εκείνο το δε αντιθετικά πια, εγώ δε λυμώ απόλυμε, εγώ πεθαίνω, χάνομαι από την πείνα. Έτσι ο άνθρωπος που είναι μακριά, όπως λέγει ο Όμηρος, νοστέει εσ πατρίδα γέαν. Δηλαδή νοσταλγεί, δηλαδή πονάει τον νόστον. Νόστος θα πει πατρίδα. Πονάει την πατρίδα, την επιστροφή στην πατρόα γη, στον παλιό παράδεισο. Να γυρίσει πίσω, να γυρίσει στον πατέρα. Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου οριοθέτησε αυτό το, μια που αναφέραμε τον Όμηρο, το νόστιμον ήμαρ, όπως λέγει ο Ησύχιος ο λεξικογράφος, το σωτήριον και ανακομιστικόν. Δηλαδή την ημέρα του νόστου, δηλαδή την ημέρα της επιστροφής, που είναι η ημέρα σωτηρία. Έτσι, ακούοντας το κήρυγμα του Ευαγγελίου, εκείνη στην Αντιόχεια, αφού το χέρι του Κυρίου ίγγισε τις καρδιές, επιστρέφουν επί των Κύριων, επιστρέφουν στην πατρίδα. Εκείνο που θα γράψει στην προς Εβραίους ο Απόστολος: «Ουκ έχομεν οδεμένους απόλυν». Πατρίδα δηλαδή, αυτήν η πόλη, η πατρίδα, εκ της οποίας και ο πολίτης, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Προσέξτε το ρήμα, επιζητούμε. Είναι η μέρα λοιπόν της επιστροφής, όταν ο λαός γυρίζει επί των Κύριων. Είναι η γενέθλιος ημέρα του κάθε πιστού. Δεν μπορεί κανείς παρά όταν βλέπει αυτά να δοξάζει το Θεό, όπως και ο Βαρνάβας όταν είδε το επιτελούμενον θαύμα εκεί στην Αντιόχεια, έξω από τις μικροψυχίες και μικροκαρδίες και στενοκαρδίες των Εβραίων. Όταν είδε αυτό το θαύμα μέσα σε ένα κλίμα ειρήνης, χάρηκε πολύ. Και μας λέγει Ο στίχος 22, είπα ο Βαρνάβας, έτρεξα πιο γρήγορα και το είπα αυτό, γιατί ο Βαρνάβας θα πάει τώρα εις την Αντιόχεια. Λέγει λοιπόν ο στίχος 22 του ιδίου κεφαλαίου: «Οικούσθη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας». Ακούστηκε, λέγει, η φήμη του πράγματος στα αυτιά της Εκκλησίας, εβραϊσμός εδώ, σε Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, για όλα αυτά περί αυτών, και έστειλαν τον Βαρνάβα να φτάσει έως την Αντιόχεια να δει τι γίνεται. Ακούστηκε λοιπόν η φήμη του κηρύγματος και η επιστροφή πολλών εις Χριστόν. Ακούστηκε και έφτασε έως τα Ιεροσόλυμα. Όχι βέβαια ότι οι Αντιοχείς έστειλαν κανένα μήνυμα ή καμιά αναφορά. Όχι, απλώς το πράγμα μαθεύτηκε ως γεγονός. Μαθεύτηκε. Η διοικούσα εκκλησία της Ιερουσαλήμ εκαθήκοντος σαν η Απόστολη έστειλε τον Βαρνάβα για να δει τι γίνεται εκεί, όπως σας είπα. Είναι κάτι περίεργο εκ πρώτης όψεως πως το χριστιανικό μήνυμα πηδά και προχωρεί έξω από τον διοικητικό έλεγχο της Εκκλησίας. Προσέξτε αυτό το σημείο, προσέξτε το, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε κάτι έχουμε να πούμε παρακάτω. Κάνει εντύπωση, πηδάει, δεν στέκεται, και ο έλεγχος της Εκκλησίας δεν φτάνει αυτά τα πηδήματα. Είναι ό,τι συνέβαινε τότε στην έρημο με τους Εβραίους με την πύρινη στήλη. Είναι γνωστό ότι εκείνη η πύρινη στήλη, ξέρετε ότι είτε ο Θεός Λόγος η πύρινη στήλη, είτε ο Θεός Λόγος, μην το ξεχνάτε. Αυτή η πύρινη στήλη, δηλαδή ήταν μια στήλη από σύννεφο, από νέφος, την νύχτα ήταν η πύρινη να φωτίζει και την ημέρα δημιουργούσε ένα είδος σκιάς στους Εβραίους για να μην τους καίει ο ήλιος. Δείγματα προστασίας του Θεού. Ο Θεός Λόγος συνταξιδεύει με το λαό του εις την έρημον, και θα πει αργότερα, όταν θα ζητήσει ο Δαβίδ να κτίσει ναό του Θεού, να λέγει: «Εγώ ήμουνα στην ίδια κακουχία ο Θεός Λόγος». Βέβαια ανθρωποπαθώς αυτό, στην ίδια κακουχία με το λαό μου. Εγώ δεν ζήτησα να μου κάνετε ναό, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει θα μου φτιάξετε, αλλά θα μου φτιάξει ο γιος σου ο Σολομών. Βλέπετε, εκεί δείχνει ότι συγκακουχεί το λόγος. Το συγκακουχεί το εντός εισαγωγικών. Συγκακουχεί το λόγος με το λαό του. Έτσι, είχε πει στον Μωυσή ότι όταν θα κινείται η πύρινη στήλη, δηλαδή εγώ ο Θεός Λόγος, τότε οι Λεβίτε θα σηκώνουν τη σκηνή και θα φεύγουν από τον τόπο εκείνο. Δεν έκανε η πύρινη στήλη καμία προειδοποίηση. Όταν νόμιζε ο Θεός, έφευγε, προχωρούσε. Τότε αμέσως σήκωναν οι άνθρωποι τις σκηνές των, τα πράγματά των, και οι Λεβίτε τη σκηνή του μαρτυρίου και ακολουθούσαν την Νεφέλη. Σας είπα, απροειδοποίητα, εντελώς απροειδοποίητα. Γιατί? Διότι το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός Λόγος, ο Πατήρ, ό,τι να πούμε, εδώ λέγω το Πνεύμα το Άγιον γιατί μιλάμε για την Εκκλησία τώρα, είναι ελεύθερον να προχωρεί και να πηγαίνει όπου θέλει, να κινείται όπως θέλει, δικαίωμα του Θεού δεν είναι, και να δίδει το μήνυμα ότι εδώ βρίσκομαι, έλα να με βρεις, εδώ βρίσκομαι. Αγαπητοί μου, βλέπετε η γραφή τι μας παρουσιάζει. Μην ξεχνάτε ότι το βιβλίο των πράξεων, σας το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι παρά ένα οδηπορικόν, οδηπορικόν της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό είναι πρότυπον οδηπορικών, πρότυπον. Και εμείς μέσα στην ιστορία, γιατί βαδίζουμε την ιστορία σαν Εκκλησία, δεν έχουμε παρά να κοιτάζουμε αυτήν την πρότυπον πορεία, επειδή κατεγράφει, τη λέω πρότυπον, για να συμβουλευόμεθα το τι πάντοτε πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κινούμεθα, αν θέλουμε να είμεθα κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όταν το Πνεύμα το Άγιον πηδά, όπως τότε εκείνη η στήλη που έφευγε και πήγαινε πιο πέρα, παράδειγμα τρανό, ο Αιθίωπς που έστειλε το Πνεύμα το Άγιον σαφώς τον Φίλιππο να τον κάνει χριστιανό, να τον βαπτίσει, το σπίτι του Κορνηλίου, θέλετε, αυτά είναι πηδήματα του Αγίου Πνεύματος, πάει όπου θέλει. Στην πράξη λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία, η διοικούσα Εκκλησία, και διοικούσα είναι και ο πρεσβύτερος της ενορίας, αγαπητοί μου, μην πηγαίνει το μυαλό σας στον Πατριάρχη, στον Αρχιεπίσκοπο, είναι ο πρεσβύτερος της ενορίας, γιατί αυτός είναι η διοικούσα Εκκλησία σε ένα τόπο μικρόν. Ό,τι δεν πρέπει να σταματά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, όταν αυτό το Πνεύμα του Άγιον μετακινεί το κήρυγμα στις ανθρώπινες καρδιές. Έτσι δεν θέλει? Εδήλωσα, αυτά που γράφονται μέσα στις πράξεις είναι πρότυπα, εδήλωσα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με το δίπλα, το χθες. Έχουμε πρότυπο να συγκρίνουμε την εποχή μας και την κάθε εποχή. Τι σημαίνει? Υπάρχει το δυστύχημα, ο οικείος επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος της ενορίας, όταν δει να απλώνεται το κήρυγμα, προσέξτε, το ορθόδοξο κήρυγμα, να σπεύδει να το σταματήσει, γιατί το ευαγγελικό έργο το εργάζονται λαϊκοί ορθόδοξοι και το προεκτείνουν, και αυτό δεν αρέσει, θεωρείται προπαίτεια. Από πού και ως που είναι προπαίτεια? Μπορείς να εμποδίσεις εσύ τον λαϊκό να μετακινήσει, να πάει πιο πέρα το κήρυγμα του Ευαγγελίου? Διάβασε, αδελφέ μου, πρεσβύτερε, επίσκοπε, όπτι είσαι, διάβασε τη γραφή να δεις. Άνδρες, λέγει, Κύπροι και Κυριναίοι ίδρυσαν την Εκκλησία της Αντιοχίας. Διάβασέ το. Όταν δεν είχαν ακόμη εκεί πάει οι Απόστολοι. Συνεπώς, αμαρτάνουν πολύ όταν οι υπεύθυνοι της ενορίας σταματούν το κήρυγμα, μόνο και μόνο γιατί κρίνουν ότι δεν έπρεπε οι λαϊκοί να το επεκτείνουν στην ενορία το κήρυγμα. Αντί δηλαδή να χαρούν, όπως θα δούμε να χαίρεται ο Βαρνάβας γι' αυτό, να χαίρεται. Δεν είναι τυχαίο που γράφει το Πνεύμα του Θεού ότι ο Βαρνάβας χάρηκε για τη δουλειά που γινόταν στην Αντιόχεια. Στενοχωρούνται, δεν αντιλαμβάνονται ότι πολλάκις αυτή η επέκταση του Αγίου, του Κηρύγματος, του Ευαγγελικού, αυτή η επέκταση του Ευαγγελίου δεν είναι παρά ένας έμεσος έλεγχος του Αγίου Πνεύματος που κάνει για τη δική τους απραξία. Αυτό είναι. Τι κάνεις, πρεσβύτερε, τι κάνεις, επίσκοπε, άφησες το ποίμνιό σου και καταρχάς φύτρωσαν αγριόχορτα και αγριάδες, μπαίνουν μέσα λύκοι, τι κάνεις? Και πολεμάς εκείνον που εργάζεται στο έργο του Θεού ορθόδοξα, να απλωθεί το κήρυγμα και δεν κυνηγάς των αιρετικών και λες τι να κάνουμε με τους αιρετικούς. Τα ακούτε αυτά τα πράγματα, είναι δυσάρεστα, αλλά όμως πρέπει να ελέγονται έτσι, γιατί αλλιώτικα πού θα πάμε. Και αντί να ελεγχθούν αυτοί οι διοικούντες στην εκκλησία, σας είπα ο πρεσβύτερος, γιατί αυτός έρχεται σε πιο άμεση επαφή, προβαίνουν σε ένα δεύτερο αμάρτημα, να ανακόπτουν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια καθήκον του επισκόπου, γι' αυτό και επίσκοπος λέγεται, επισκοπή. Επισκοπή βλέπει γύρω, πρέπει να επισκοπεί. Ή του πρεσβυτέρου, βέβαια ξαναλέγω, καθήκον είναι να αγρυπνούν για ό,τι πνευματικό συμβαίνει στην περιοχή τους. Στον αλήθεια πρέπει να γρυπνούν, όπως ορθώς ο Καϊάφας, ορθώς ο Καϊάφας ερώτησε τον Κύριον, πες μας, είσαι εσύ ο Υιός του Ευλογητού? Εκαθήκοντος αρχιερατικού ορθώς έπραξε ο Καϊάφας, αλλά το παρακάτω δεν είναι το ορθόν, γιατί ορθώς μεν έπραξε, έπρεπε να ρωτήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος απήντησε εις τον όρκον που του έκανε ο Καϊάφας. Τι του είπε? Τον όρκησε ο Καϊάφας τον Κύριον, πες μας, εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού? Και λέει ο Κύριος, ναι, είναι όπως το λες, ή είπας, είναι όπως το λες. Δηλαδή δεσμεύθηκε ο Χριστός να απαντήσει στον όρκο που του κάνει ο Καϊάφας. Έτσι έπρεπε να γίνει? Ναι, ναι, γιατί δεν είναι υπεύθυνος ο αρχιερεύς για το λαό, να μην, να φυλάξει το λαό από ψευδομεσίες κτλ. Κτλ. Το παρακάτω όμως δεν ήταν σωστό, διότι ο Καϊάφας εκ των προτέρων πονηρός υπάρχων, κινήθηκε βέβαια με κάποια σχήματα νόμου, εκ των προτέρων είχαν ήδη σκεφτεί, μετά μάλιστα από την Ανάσταση του Λαζάρου, να τον ξεκάνουν τον Κύριον, να τον βγάλουν από τη μέση. Βλέπετε λοιπόν ότι εξωτερικά μοιάζουν ότι κινούνται κατά νόμων, εσωτερικά όμως όχι, και έφτασαν στο ανοσιούργημα, στο κακούργημα, να σταυρώσουν τον Κύριον. Και όταν ο Κύριος εβεβαίωσε ότι εγώ είμαι, δεν με όρκησε, σου λέγω την αλήθεια, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Ευλογητού, δηλαδή του Θεού, και μάλιστα χρησιμοποιεί ο Κύριος και την προφητεία του Δανίλ, τότε ο ταλέπορος Καϊάφας έχισε τα ρούχα του, ότι δήθεν ο Κύριος ευλασφήμισε. Συνεπώς θα πρέπει, αναμφισβήτητα θα πρέπει, ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος, να επισκοπούν. Ύστερα στην Καινή Διαθήκη, ξέρετε, στο βιβλίο των Πράξεων, οι λέξεις επίσκοπος και πρεσβύτερος συγχέονται. Να σας το πω και αυτό. Πολλές φορές επίσκοπος θεωρείται ο πρεσβύτερος, ακριβώς γιατί ο πρεσβύτερος είναι και επίσκοπος, δηλαδή επισκοπή με την έννοια αυτή, βλέπει, εξετάζει τι γίνεται γύρω. Αλλά όχι να εμποδίσουμε τη χάρη του Θεού, και αντί, αφού αντιληφθούν τον πλούτον αυτής της χάριτος, αντί να ενισχύσουν αυτό που γίνεται από το Πνεύμα του Θεού, τότε όπως η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, να ενισχύσουν. Έστειλαν άνθρωπο, έστειλαν τον Βαρνάβα να δει τι γίνεται. Κατόπιν πήγε ο Παύλος, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Και όχι να κυνηγήσουν ή να καταστρατηγήσουν τα απλώματα, αυτά τα απλώματα του Αγίου Πνεύματος. Με ποιο δικαίωμα? Μήπως μεταβάλλονται οι άνθρωποι μας, οι διοικούντες στην Εκκλησία μας, σε Καϊάφες? Μιλούν μεν ορθώς, κατόπιν όμως πολεμούν οι ίδιοι αυτά τα απλώματα της Εκκλησίας. Θα λέγαμε, σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκομαι τον φθόνο και την καινοδοξία. Τον φθόνο και την καινοδοξία. Γιατί αυτοί να ακούγονται? Γιατί αυτοί, γιατί υποτίθεται εγώ πρεσβύτερος που δεν κάνω τίποτα στην ορία, προσβάλλουμε. Προσβάλλουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο συγκρίσεως. Πρέπει λοιπόν να το διώξω αυτό, να φύγει, για να μην υπάρχει καμία σύγκριση και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ταλέποροι που είμαστε εμείς οι πρεσβύτεροι, ταλέποροι που είμεθα και δεν αντιλαμβανόμεθα, να μην πω εκείνο που είπε ο Απόστολος, ο Άγιος Στέφανος, ότι αντιπίπτωμεν εις το Πνεύμα το Άγιον. Αντιστεκόμαστε εις το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά γιατί η Εκκλησία των Ιεροσολύμων δεν έστειλε έναν Απόστολο, αλλά έστειλε τον Βαρνάβα? Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Γιατί η Εκκλησία των Ιεροσολύμων δεν έστειλε έναν Απόστολο, αλλά τον Βαρνάβα, ο οποίος ήτο, αν θέλετε, εκ των Εβδομήκοντα? Απαντάει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει: τίδήποτε τι αυτής πόλεως δεχομένης των λόγων, ουκήλθον αυτή, αλλά Βαρνάβαν πέμπουση. Για ποιο λόγο, λέγει, τόσο μεγάλη πόλης, τόσο μεγάλη πόλης, που εδέχθηκε των λόγων του Ευαγγελίου, δεν ήρθαν οι Απόστολοι, αλλά στέλνουν τον Βαρνάβα? Και απαντάει: δια τους Ιουδαίους. Εδώ πρέπει κάτι να δούμε πίσω από αυτήν την απάντηση «δια τους Ιουδαίους». Παρά την σαφή και διάφανη απολογία του Αποστόλου Πέτρου, βλέπουμε να υπάρχουν κάποια κατάλοιπα δυσπιστίας στους εκπεριτομείς χριστιανούς, που δεν μπόρεσαν να το χωνέψουν. Ναι μεν είπαν, άραγε λοιπόν, ώστε λοιπόν έδωσε ο Θεός την μετάνοια και εις τους εθνικούς εσιώπησαν και τα λοιπά. Εν τούτης φαίνεται ότι δεν το χώνεψαν, ότι πώς είναι δυνατόν να εκχριστιανιστούν οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρε. Και βλέπουμε ότι εκ μέρους των Αποστόλων γίνεται μία κίνηση φρονήσεως για να αποφευθούν οι σκανδαλισμοί. Στέλνουν τον Βαρνάβα, δηλαδή δευτερότερο πρόσωπον, όχι από δειλία, αλλά από φρόνηση. Βλέπετε, μερικές φορές όταν κανείς υποχωρεί, δεν είναι παρά, όχι δειλία, παρά φρόνηση. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, έχουμε δύο ακραίες περιπτώσεις, είναι αλίγιστος, ασυμβίβαστος με το περιστατικό που συνέβη στην Αντιόχεια με τον Απόστολο Πέτρο. Δεν θα σας το πω τώρα, όταν θα έρθει η ώρα. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα, τότε βρήκε αυτούς τους σκανδαλισμένους εξ Ιουδαίων χριστιανούς. Παρέμεναν σκανδαλισμένοι, ήσαν μερικοί μάλιστα φαρισαίοι που είχαν γίνει χριστιανοί κλπ. Και τότε οι Απόστολοι, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος συγκεκριμένα, του λέγει: αδελφέ, έχω μια συμβουλή να σου δώσω. Επειδή πολλοί σκανδαλίστηκαν εδώ οι ντόπιοι, πήγαινε στο ναό να κάνεις κάποιο τάμα, για το οποίο βεβαίως και θα πλήρωνε, κάποιο τάμα με χρήματα και τα λοιπά, ότι απαρνείσαι, προσέξτε αυτό το σημείο, εκείνα τα οποία είπες εκτός Ιουδαίας όταν γύριζες στα έθνη, ότι τα απαρνείσαι, ιδίως το θέμα της περιτομής. Θα περιμένατε να σηκωθεί ο Παύλος σαν λεοντάρι και να πει: εγώ ποτέ, τόσα χρόνια τι κάνω? Κι όμως, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος συνεφώνησε με τη συμβουλή του Αγίου Ιακώβου και πήγε να κάνει ένα τάμα, στο πούμε, πώς το λένε, αυτά που προσέφεραν εκείνοι που είχαν κάποιους λόγους, κάτι θα προσφέρουν στον ναό και τα λοιπά, επλήρωσε και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή έβαλε ανθρώπους που ξυρίστηκαν το κεφάλι τους, ήταν ειδική περίπτωση στάματος. Και εκεί έγινε ο μεγάλος σαματάς, όταν τον ανεγνώρισαν, ότι αυτός ξεσηκώνει τους Εβραίους στα έθνη και κηρύσει εκείνα τα οποία δεν είπε ο Μωυσής, και συνελήφθη και λοιπά και λοιπά. Είδατε, υπεχώρησε. Γιατί υπεχώρησε ο Απόστολος Παύλος? Γιατί είχε το Πνεύμα του Θεού και είχε διάκριση. Δεν έπρεπε να φωνάξει, γιατί αν φώναζε θα μπορούσαν να σκανδαλιστούν φοβερά οι χριστιανοί εξ Εβραίων, και θα μπορούσε να γίνει στην ανατολή του χριστιανισμού σχίσμα, και να λέγαμε η εκκλησία του Πέτρου και η εκκλησία του Παύλου, για να δείτε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος κατοπίνα, φαίνεται, έργων κάποιων Ιουδαίων. Εγράφησαν κάποια βιβλία, τα λεγόμενα κλιμέντια, δήθεν τάχα ότι ήταν του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης έργα, αλλά επειδή δεν ήταν, ψεύτικα ήταν, και αυτό και το ονόμασαν ψευδοκλιμέντια. Εκεί παρουσιάζουν τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο σε μία διάσταση. Δεν είναι τυχαία η περίπτωση που έχουμε την εικόνα τον Παύλο και τον Πέτρο να φιλιώνται, αν θα έχετε δει, ακριβώς να δείξει η Εκκλησία ότι δεν υπήρξε καμία διάσταση. Βλέπετε τι κίνδυνοι που υπάρχουν, και μόνο εκείνοι που είναι πνευματοφόροι ηγέτε και βλέπουν τους κινδύνους αυτούς, σπέβδουν να κάνουν κάτι για να μην γίνει κάτι κακό. Αυτά πάντοτε στην Εκκλησία που είναι στην πορεία την ιστορική. Εγώ δεν λέω τίποτα δικό μου, αυτά λέει ο Λόγος του Θεού, εγώ απλώς σας τα παρουσιάζω, τίποτα άλλο. Μη με κατηγορείτε, μη σκανδαλίζεστε καμιά φορά, μη πάει το μυαλό σας όπου πηγαίνει πολλές φορές, το παρακαλέσω πολύ. Όπου και να ήμουν, αυτά θα έλεγα, και ό,τι ακροατήριο να είχα, αυτά θα έλεγα, γιατί απλώς εκφράζω το Λόγο του Θεού. Αλίμονο αν δεν εξέφραζα το Λόγο του Θεού. Μη λοιπόν το μυαλό σας πηγαίνει σε άλλες καταστάσεις και παρερμηνεύετε τα λόγια μου, θα σας παρακαλέσω πολύ, διότι, ακούστε να σας το πω, θα είναι εις βάρος σας. Δεν θα είναι εις βάρος μου, θα είναι εις βάρος σας. Μη παρερμηνεύετε. Όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος τώρα στον Απόστολο Παύλο, ο αγαπητός ημών αδελφός, άωστε λοιπόν δεν μάλωσαν, που θέλουν να τον παρουσιάζουν κάποιοι εξιουδαίων χριστιανοί με εκείνη την παραγωγή των ψευδοκλιμεντίων. Ο αγαπητός αδελφός ημών Παύλος έγραψε, αλλά μερικοί λέγει αστήρικτοι παρενόησαν και διέστρεψαν κάποια δυσνόητα χωρία του, όπως και έγινε, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια, και παρενοήθη ο Απόστολος Παύλος, ενώ δεν ήταν παρά γιατί οι ίδιοι ήθελαν να παρανοούν, διότι η ερμηνεία είναι κατατεθειμένη στην Εκκλησία. Δεν καταλαβαίνεις κάτι, ρώτησε την Εκκλησία να σου πει ποια είναι η ερμηνεία, και η Εκκλησία θα σου πει τη σωστή ερμηνεία. Ποιοι διοικήθησαν? Ο Παύλος? Όχι. Ειδικήθησαν εκείνοι που παρερμήνευσαν. Αυτοί αδικήθηκαν. Γι' αυτό με φόβο και τρόμο, αγαπητοί μου, πάντα να πιάνω με το Λόγο του Θεού, γιατί είναι πάντοτε ένα δίκοπο μαχαίρι. Ή ένα μαχαίρι μπορείς να κάνεις χρήση, αλλά και να κοπείς αν δεν κάνεις μια σωστή χρήση. Και προχωρούμε. Έστειλαν λοιπόν τον Βαρνάβα. Η εκλογή του Βαρνάβα ήταν εκλογή ευστοχοτάτη, από ό,τι θα φανεί ήδη από τον επόμενο στίχο. Ήταν Κύπριος στην καταγωγή, συνεπώς γνώστης πολλών πραγμάτων του εξωτερικού, θα λέγαμε, έξω από την Ιουδαία, αλλά και συμπατριώτης εκείνων των Κυπρίων που είχαν οργανώσει στην Αντιόχεια αυτήν την Ιεραποστολή. Ακόμη ήτο και ανήρ αγαθός, σπουδαίος, ανεκτικός, καλόκαρδος. Και συνεπώς αυτός έπρεπε να σταλεί εις τους εθνικούς. Ήταν το κατάλληλο πρόσωπο. Ως, λέει ο στίχος 23, ο οποίος παραγενόμενος, δηλαδή ο Βαρνάβας, και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη. Και αφού είδε τη χάρη του Θεού, χάρηκε. Και εδώ βλέπει κανείς και μια ποιητική, λεπτή ποιητική θέσης. Και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη. Και παρεκάλλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο. Και όλους λέγει, θα πω τη λέξη παρακαλούσε, θα την εξηγήσω λίγο πιο κάτω, με την καρδιά τους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προστετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Και όλα αυτά γιατί ήταν, δηλαδή γιατί χάρηκε, και τι έλεγε σε εκείνους που είχαν πιστέψει, όλα αυτά γιατί ήταν ανήρ, λέει, αγαθός, γεμάτος από το Πνεύμα του Άγιον, γεμάτος από πίστη, με αποτέλεσμα να προσθεθεί όχλος πολλής εις τον Κύριον, να πιστέψουν. Στους δύο αυτούς στίχους, τον 23 και 24 του 11ου κεφαλαίου, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας διαζωγραφίζει ζωηρότατα αυτήν την προσωπικότητα του Αποστόλου Βαρνάβα. Ήταν ένας θαυμάσιος, όπως σας είπα, άνθρωπος. Ας δούμε όμως από πιο κοντά αυτά που μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ως ειδών την χάρη του Θεού εχάρη, που αυτός δηλαδή όταν είδε τη χάρη του Θεού χάρηκε. Τι ακριβώς έγινε? Όταν ήλθε στην Αντιόχεια είδε τον μεγάλο αριθμό των πιστών, είδε το ζήλο τους, αυτός ο πρωτοχριστιανικός ζήλος, και χάρηκε. Και το είδε αυτό από τον τρόπο της ζωής αυτών των νέων πιστών. Εδώ διαπιστώνει κανείς ακόμα σε αυτούς τους νέους πιστούς, γιατί το είδε από τον τρόπο τους, από την αλλαγή της ζωής που επιφέρει το Πνεύμα το Άγιον. Άλλαξαν οι άνθρωποι αυτοί. Και τότε πράγματι μπορούμε να μιλάμε για μια ζωντανή εκκλησία, όταν το Πνεύμα του Θεού αλλάζει τους ανθρώπους, τους βγάζει από αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, από το καθεστώς, από το κατεστημένο, τους βγάζει και τους κάνει καινούριους. Τους είδε ακόμη ο Βαρνάβας πώς συμπεριεφέροντος στις συνάξεις των, πώς ζούσαν στο σπίτι τους, ποια ήταν τα λόγια τους, ποια ήταν η ατομική τους και η δημοσία τους ζωή. Είδε αυτά όλα και χάρηκε. Εδώ βλέπει κανείς πόσο αφάνταστη, φανερή είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς είναι φανερός ο καρπός σε ένα δέντρο. Δεν θα δείτε στα φύλλα στη σικιά, για να πάρω το ίδιο παράδειγμα του Κυρίου, ούτε θα μπαζέψετε από τις αγκαθιές στα φύλλα. Το κάθε δέντρο κάνει τον καρπό του, και το Πνεύμα το Άγιον κάνει τον καρπό του. Αν μου πείτε πώς μπορώ να δω έναν άνθρωπο ότι είναι πνευματοφόρος άνθρωπος, φαίνεται από πολύ μακριά ο τρόπος με τον οποίο ζει και πολιτεύεται. Και σας παρακαλώ να αποκτήσετε τα κριτήρια γνώσεως των ανθρώπων, αν είναι πνευματική ή δεν είναι πνευματική. Διότι φαίνονται από μακριά, φαίνονται. Είναι άλλος ο τρόπος της ζωής του πνευματικού ανθρώπου, του μη πνευματικού είναι η ζωή του κοσμικού, η ζωή που είναι μέσα στην αμαρτία. Θα έλεγε κανένας ότι αν η Εκκλησία είχε όλα τα μέλη της έτσι ζωντανά, κατά φανερό τρόπο, τι ωραία θα ήταν, πόσο καλά θα ήταν. Αλλά δυστυχώς, αγαπητοί μου, τα πιο πολλά μέλη της Εκκλησίας, από τους κληρικούς μέχρι τους λαϊκούς, είναι ή νεκρά ή μεταξύ ζωής και θανάτου. Τα πιο πολλά μέλη. Λίγοι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι που ζουν κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η πνεύματι ζώμεν, πνεύματι και στοιχόμεν». Εάν ζούμε, λέει, την πνευματική ζωή, τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, πρέπει και να προσαρμοζόμεθα εις την ζωή του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή στις επιταγές του. Όταν είδε λοιπόν ο Βαρνάβας, ο Απόστολος, όλη αυτή τη θαυμαστή ζωή της Εκκλησίας, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, χάρηκε. Ναι, αγαπητοί μου, χάρηκε. Αν ερωτήσετε, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Πρώτα να φθονήσει, να ζηλέψει, να δυσανασχετήσει, να υψώσει τη φωνή, να αρχίσει να επιπλήττει, επειδή δεν πήραν την άδεια της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τι είναι αυτά που κάνετε εδώ? Ποιοι είσαστε εσείς? Γιατί δεν ρωτήσατε την Εκκλησία της Ιεροσολύμ, της Ιερουσαλήμ? Τι είναι αυτά που κάνετε εδώ? Ο Βαρνάβας δεν είπε τίποτα από αυτά. Χάρηκε. Γιατί χάρηκε? Είναι πολύ απλό. Γιατί, αγαπητοί μου, είχε το Πνεύμα του Θεού. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλει φιλοσοφία. Ήτανε πραγματικά αληθινός άνθρωπος του Θεού. Ήταν αληθινός διάκονος του Θεού. Γι' αυτό χάρηκε. Αν ο Χριστός χαίρει και ο διάκονός του χαίρει, όπου λέει είμαι εγώ, εκεί είναι και ο διάκονός μου, λέει ο Χριστός. Συνεπώς, αν ο Χριστός χαίρει, γιατί εκείνος απλώνει την Εκκλησία του, μπορεί ο διάκονος να φθονεί και να φωνάζει και να διαμαρτύρεται? Και αυτός πρέπει να χαίρει. Και αυτό είναι ένα σημάδι, προσέξτε, ένα σημάδι κατά πόσο ένας εργάτης του Ευαγγελίου είναι γνήσιος ή δεν είναι γνήσιος. Σας δίνω σημάδια για να τα ξέρετε. Διότι αν δεν δεχθεί τη χάρη του Θεού, τότε και φωνάζει ό,τι άλλο κάνει, γιατί δεν είναι στην πραγματικότητα να θέλει να περιφρουρήσει το. Α, είναι πρόσχημα αυτό. Είναι πρόσχημα. Απλώς διακατέχεται από μία καινοδοξία, κατέχεται από φθόνο, από αισθήματα κατωτερότητος, από μία συμπλεγματικότητα. Αυτό είναι όλο. Δεν χαίρεται, δεν ανοίγει η καρδιά του. Ο Βαρνάβας είχε παραμερίσει τον εαυτό του, και μόνο το συμφέρον του Θεού ήθελε. Είχε ξεπεράσει τον εαυτό του. Δεν τον ενδιέφερε για τον εαυτό του. Γι' αυτό ακριβώς ήταν ο θαυμάσιος Βαρνάβας. Και αφού εχάρη, μας λέγει στη συνέχεια ο Ιερός Ευαγγελιστής, παρεκάλει πάντας. Και παλαιότερα, ενθυμίστε, είχαμε συναντήσει τον Απόστολο Βαρνάβα, που πρώτα, δηλαδή στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων, που πρώτα ελέγεται Ιωσής. Αλλά οι Απόστολοι, σας είπα, ήταν Κύπριος και ήταν από τη φυλή του Λεβί, των Λεβίτης. Όταν είδαν στον Βαρνάβα να πλημμυρίζει από καλοσύνη, τον ονόμασαν Βαρνάβα. Ελέγεται ο Ιωσής, διότι Βαρνάβας, το Βαρ εβραϊκά θα πει Υιός, Βαρίωνα. Ο Κύριος λέει στον Πέτρο Βαρίωνα, παιδί του Ιωνά. Βαρνάβας λοιπόν είναι Υιός παρακλήσεως, παιδί της παρακλήσεως. Και παρεκάλλη λέγει πάντας. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ τώρα θα δείτε τι θα πει ότι παρεκάλλει. Σας το είπα προηγουμένως, δεν ήταν σωστή, τουλάχιστον δεν ήταν πλήρης, όταν σας είπα παρακαλούσε. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Θα πει ενεθάρινε. Θα πει προέτρεπε τους άλλους να είναι χριστιανοί. Προσέξτε, με αισθήματα χαράς. Δηλαδή έδινε θάρρος και προτροπές με χαρούμενο τρόπο. Με χαρούμενο τρόπο. Όπως έχουμε τη χαρούμενη ελεημοσύνη. Η λαρών λέει δότην αγαπά ο Θεός. Αγαπάει λέει τον δότην, τον ελεήμονα, να είναι η λαρός, να είναι χαρούμενος. Είναι η λεγόμενη χαρούμενη αρετή. Ό,τι αρετή να έχεις. Την υπομονή, να έχεις χαρούμενη υπομονή. Την πίστη, να έχεις χαρούμενη πίστη. Τι άλλο θέλετε? Ό,τι άλλο θέλετε, όποια αρετή να πάρετε, να φέρει την σφραγίδα της χαράς. Συνεπώς, παρεκάλλει πάντας, θα πει όλους, τους ενεθάρινε, τους προέτρεπε με αισθήματα, όπως σας είπα, χαράς. Είχε το χάρισμα της παρακλήσεως, δηλαδή της χαρούμενης παρηγορίας. Κατά λέξη παρακαλώ θα πει παρηγορώ. Όπως λέμε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα του Άγιον το λέμε παράκλητον. Δηλαδή εκείνο που παρηγορεί, που ενισχύει, που ανορθώνει, που στηρίζει, που δίδει ελπίδα, που αναπτερώνει. Αυτό θα πει παρηγορώ, παρακαλώ. Είτε πένθος υπάρχει, είτε αποτυχία υπάρχει, είτε πειρασμός διωγμού υπάρχει, το να βλέπεις να υπάρχει αυτό το χαρούμενο ύφος. Είναι αυτό που συνιστά ο Απόστολος Παύλος αργότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, είναι στο 12ο κεφάλαιο στίχος 8, ο παρακαλών εν τη παρακλήσει. Δηλαδή εκείνος που πάει να ενθαρρύνει, να είναι μέσα στο χάρισμα της παρακλήσεως. Γιατί αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, σας πω ένα χοντρό παράδειγμα, πολύ χοντρό. Πάρα πολλοί πενθούντες άνθρωποι αποφεύγουν να τους επισκέπτονται άλλοι που πάνε να τους παρηγορήσουν, διότι τους ρίχνουν σε βαθύτερη θλίψη. Έρχεται λέει, έρχονται οι άνθρωποι και πως έγινε ο Μακαρίτης να πεθάνει και γιατί να πεθάνει και τούτο και εκείνο και το πιάνουν τους οικείους πάλι τα κλάματα και λοιπά και λοιπά. Πήγαν αυτοί να παρηγορήσουν, εντός αγωγικών να παρηγορήσουν, πήγαν να ξεσηκώσουν, πήγαν να στενοχωρήσουν. Δεν έχουν το χάρισμα της παρακλήσεως. Εκείνη η χαρούμενη παρηγορία, η γλυκιά παρηγορία, που όταν φύγουν αυτοί που θα παρηγορήσουν να πούν οι πενθούντες πόσο ανακουφίστηκε η καρδιά μας, η ψυχή μας, πόσο ωραία. Για μια στιγμή ξεχνούν τον και κοιμημένον και αισθάνονται πόσο καλά. Αυτό είναι το χάρισμα, αγαπητοί μου, της παρηγορίας. Και θα σας έλεγα να ζητάμε από το Θεό να μας το δίνει. Το χάρισμα αυτό, βλέπετε, εκ της φύσεώς του είναι κοινωνικότατο, διότι κινείται μέσα στην κοινωνία. Είναι κοινωνικότατο χάρισμα. Και ποιο το περιεχόμενο του χαρίσματος σε αυτήν την προκειμένη περίπτωση? Ακούσατε το. Το περιεχόμενο, γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος σκοπός. Γιατί παρεκάλλει, γιατί παρηγορούς, παρεκάλλει. Δεν μην λέω παρηγορώ. Ποιο περιεχόμενο, ποιο σκοπό? Τη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο. Δηλαδή με όλη την καρδιά να μένετε αφοσιωμένοι εις τον Κύριον. αυτό ήτο το περιεχόμενον της παρακλήσεως. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ως εξής. Αυτή η πρόθεση της καρδιάς ή της ψυχής, η πρόθεση, πρόθεση θα πει η προαίρεση που απλώνεται σε όλες τις πτυχές της ψυχής, στο νου, στο συνέστημα και στη βούληση, δεν είναι παρά το πλαίσιο, το πλαίσιο της αρετής προσμένην το Κυρίο, το να προσμένεις να είσαι αφοσιωμένος εις τον Κύριο, είναι ό,τι είναι το πλαίσιο της πρώτης εντολής, εκείνο που, όπως μας το διατυπώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, πως εξ όλης της καρδίας σου. Ποιο είναι το αντικείμενο να αγαπήσεις, ποιο είναι το πλαίσιο, ποια είναι η πρόθεση της καρδίας, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου, με όλες τις δυνάμεις της ψυχής σου. Ποιο το είπαμε το ο σκοπός? Η αγάπη στην εντολή. Εκεί στις πράξεις τώρα είναι το προσμένει το Κυρίο. Και αυτό το προσμένει το Κυρίο σημαίνει να ζεις μια ζωή πλήρους εξαρτήσεως από τον Κύριο. Αν θέλετε να δείτε σε μια περίφραση αυτό το προσμένει, είναι ο πρώτος στίχος, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος πρέπει να είναι, του τετάρτου κεφαλαίου προς Φιλιππισίους, που λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Μη δεν με ρημνάτε, ο Κύριος εγγύς, το επιοικέσι μόνο γνωστή το πάσης ανθρώπης». Χαίρετε, θα σας, λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, πάλι νερό χαίρετε. Εκείνο το «μη δεν με ρημνάτε», όλη δηλαδή η φροντίδα σας να είναι πώς να είστε αφοσιωμένοι στον Κύριον. Εκεί βλέπει κανένας με ένα αναλυτικό τρόπο τι θα πει αυτό το προσμένει. Δηλαδή απουσία άγχους, όχι απουσία εργασίας, απουσία άγχους, απουσία αγωνίας. Ο Κύριος είναι εδώ, ζούμε στον Κύριον μέσα, τι άλλο θέλουμε? Παρουσία χαράς. Χαίρετε, λέει ο Απόστολος, να έχετε χαρά. Πάλι νερό χαίρετε, θα σας το ξαναπώ, λέει ο Απόστολος, να έχετε χαρά. Βλέπετε, η χαρούμενη ευσέβεια, η χαρούμενη ευσέβεια, όχι εκείνη η ευσέβεια η κατηφής, η μουτρωμένη, εκείνη που δημιουργεί ένα κατσούφικο νύφος, η χαρούμενη ευσέβεια. Δεν το λέγω εγώ, το δείχνει αυτό θαυμάσια η Αγία Γραφή. Αυτό είναι ακριβώς το προσμένει εις τον Κύριον. Σημαίνει να ζεις λοιπόν αυτήν την ζωή της εξαρτήσεως, μια ζωή που να αισθάνεσαι ότι σε κρατά ο Κύριος και εσύ κρατάς τον Κύριον. Ό,τι ο Κύριος είναι για σένα στη ζωή σου, το α και το ω. Αν θέλετε ακόμα ένα παράδειγμα να σας πω, ένα παράλληλο, θαυμάσιο παράδειγμα, είναι οι σχέσεις Ρουθ και πεθεράστης. Όταν πέθαναν στη χώρα Μωάβ, που παντρεύτηκαν Μωαβίτισες τα δυο της αγόρια, πέθανε και ο άνδρας, πέθανε και τα δυο της αγόρια, παιδιά δεν είχαν, έμεινε με τις δύο νύφες. Λέει, νύφες μου, άντε τώρα να πάτε στα πατρικά σας σπίτια και εγώ να γυρίσω πίσω. Ήταν κάτοικος της Βιθλέμ. Όχι, λέει, θα μείνω με μαζί σου. Τελικά έμεινε μόνο η μία, η Ρουθ. Ακούτε τι είπε στην πεθερά της: «Ότι εσύ όπου εάν πορευθείς πορεύσομαι, όπου πας θα έρθω κι εγώ μαζί σου, και ου εάν αυλιστείς αυλιστήσομαι, όπου κατοικήσεις κι εγώ θα κατοικήσω μαζί σου. Ο λαός σου λαός μου». Γι' αυτό έγινε πρόγονος η Ρουθ. Έγινε πρόγονος η Ρουθ του Μεσσίου. Γιατί είπε αυτή την κουβέντα: «Ο λαός σου είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου». Είδατε σχέσεις, ωραιοτάτη. «Και ου εάν αποθάνεις αποθανούμε, κακή ταφίσομαι. Και όπου πεθάνεις, εκεί θα πεθάνω και εγώ, εκεί και εγώ θα ταφώ. Έτσι αν μιλάει ο πιστός δια των Κύριων, τότε αγαπητοί μου, αντιλαμβάνεστε με ένα σαφή τρόπο τι θα πει προσμένην το Κύριο. Ο Κύριος είπε να τον ακολουθούμε, να πηγαίνουμε από πίσω του, όπως πήγαινε η Ρουθ πίσω από την πεθερά της. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την μεθεπομένη Κυριακή.